Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកគាំទ្រយុទ្ធមីនម៉ាប៉ះសង្កេតជាមួយបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារសេដ្ឋកិច្ចចិនងើបឡើងវិញគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែតើកំណើនេះអាចបន្តបានទេអ្នកស្រាវជ្រាវអ៊ីស្រាអែលថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាពពេលប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយពេលសាកល្បង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាជាសារចំហថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬអត់គឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរខណៈមិនមានវត្តមានអ្នកល្បាតព្រៃសហគមន៍ពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសថៃខឹងសម្បារនឹងរាប់ប្រហារដោយយោធាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានមកដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងរបបយោធានៅទីក្រុងយ៉ាហ្គុនបានវាយប្រហារក្រុមបាតកោដែលប្រឆាំងការបដិរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈអំពើហិង្សាបានកើតឡើងមួយថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងយោធារាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលទីក្រុងយ៉ាហ្គុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងយោធាកំពុងដណ្ដើមក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលទីក្រុងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវអ្នកឈរមើលចំអកហើយពួកគេបានរាយតបវិញដោយបាញ់គ្រាប់ចំពីមនិងគប់ដុំថ្មលើអ្នកឈរមើលវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងយោធាជាច្រើនអ្នកបានវាយបរោះម្នាក់នៅមុខអគារការិយាល័យដោយយ៉ាងហោចណាស់បាតកោម្នាក់កាន់កាំបិតបាតកម្មប្រជាជនប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារមាននៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីយោធាបានឃុំខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំពិតប្រាកដនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយអះអាងថាមានការលួចបន្លំយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពិខែវិជការដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីឈ្នះព្រុកទឹកព្រុកដីមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានសម្ដាប់ជាលទ្ធផលនៃការតវ៉ាប្រចាំថ្ងៃដែល2នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅម៉ាន់ដាឡេដែលម្នាក់ជាក្មេងប្រុសជំទង់នៅពេលប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតនិងគ្រាប់ជ័រអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកលើបាតកោប្រទេសចិនបានបង្ហាញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីការថយចុះដោយសារជំងឺរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះមើលពីគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់គឺតួលេខសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅដើមខែកុម្ភៈមានទំហំធំធេងជាងតួលេខដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគខ្លះថាសមត្ថភាពរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងការអនុវត្តប្រធានការត្រួតពិនិត្យជំងឺយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះបានជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនមានអំណាចបែបនេះអាញាធរចិនអាចកាត់ផ្តាច់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសនិងធ្វើឲ្យរោងចក្រដំណើរការតាមការកំណត់លោកសេលូតកាសាណូវ៉ាប្រធានវិទ្យាស្ថាន Emerging Market Institute នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បានប្រាប់ VA ថាចិនមានគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតភាពបត់បែនរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តបានធ្វើឲ្យការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងមានភាពងាយស្រួលជាងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃពិភពលោកស្ថានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដែលមានការលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនិងដាក់ការបិទសកម្មភាពសង្គមជាវិធានការកម្រិតពីគ្នាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើង 6.5% នៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2020កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺ 2.3% ឆ្នាំ2020នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនការរៀបឡើងវិញនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូភ្នាក់ផ្អើលព្រោះផលិតភាពឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារការបិទសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងត្រីមាសទី1និងទី2ឆ្នាំមុន ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដោយពេលដែលសាកល្បងព្យាបាលនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការសិក្សាទ្រង់ទ្រីធំលើមនុស្ស1លាន2សែននាក់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Khalid របស់ Israel បានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំង2ដូសបានកាត់បន្ថយករណីរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 បាន 94% ចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យនិងកាត់បន្ថយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 92%ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយដូសមានប្រសិទ្ធភាព 57% ក្នុងពេល2សប្តាហ៍ការសិក្សាដែលពិនិត្យដោយដៃគូហើយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងទស្សនវដ្តីវេជ្ជសាស្ត្រឈ្មោះ The New England Journal of Medicine គឺជាការវិភាគដំបូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ការសាកល្បងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃថ្នាំក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech បានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 95% ក្នុងការប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុន Moderna បាននិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលមាន2ដូសសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សន្តានថ្មីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ឈប់អរិភាពយោធាជាបន្ទាន់នៅតំបន់កាស្មៀរដែលមានវិវាទដោយការស្ដារបទច្បាញ់គ្នាឆ្នាំ2003ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងគូប្រជែងនៅអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់ពួកគេបាននិយាយអំពីយន្តការនៃការទំនាក់ទំនងតាមខ្សែទូរស័ព្ទនិងស្ដារឡើងវិញនៅបរិយាកាសសេរីស្មោះត្រង់និងសិទ្ធិស្នាលតាមខ្សែបន្ទាត់គ្រប់គ្រងដែលបែងចែកតំបន់កាស្មៀររបស់ឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានភាគីទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នាឲ្យមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងការយោគយល់និងមជ្ឈបការបាញ់គ្នាតាមដោយខ្សែបន្ទាត់គ្រប់គ្រងនិងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅចូលជាធរមានចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅថ្ងៃទី24និងថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយកងទ័ពប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពនិងផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅវិញទៅមកភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ទៅវិញទៅមកដែលមានទំនោររំខានសន្តិភាពនិងឈានទៅរកអំពើហិង្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអាមេនីយោគនីកូប៉ាស៊ីយ៉ានបានប្រមានការបង្ខំពហុពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បានអំពាវនាវឲ្យលោកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចុះចេញពីតំណែងការទៀនទារបស់អគ្គសេនាធិការកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប៉ាស៊ីយ៉ានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានបណ្តេញនាយកអគ្គសេនាធិការរងរបស់កងទ័ពបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាការបង្ខំពហុលោកប៉ាស៊ីយ៉ានបានពង្រីកវិធានការដោយបានដកនាយកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពគឺលោកអូនីកប៉ាស៊ីយ៉ានទាំងក្រុមលោកប៉ាស៊ីយ៉ាននិងក្រុមប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេប្រមូលព្រមគ្នានៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាមេនីមានការតវ៉ាជាច្រើនអំពាវនាវឲ្យលោកប៉ាស៊ីយ៉ានលាលែងពីតំណែងចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលលោកបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរៀបចំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាង6សប្តាហ៍ជាមួយប្រទេសអាស៊ែបៃចង់នៅតំបន់ណាហ្គូម៉ូការ៉ាបាក់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអាស៊ែបៃចង់ត្រូវកាន់កាប់មួយផ្នែកធំនៃតំបន់ណាហ្គូម៉ូការ៉ាបាក់និងតំបន់ជុំវិញលោកប៉ាស៊ីយ៉ាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះចាំបាច់ដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រទេសអាស៊ែបៃចង់ចូលកាន់កាប់កាន់តែច្រើនថែមទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់មានបញ្ហាសុខភាពជាប្រចាំរយៈពេល12សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានឆ្លងវីរុសនេះហើយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសុខភាពពិភពលោកផ្នែកអឺរ៉ុបបានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីគោលនយោបាយដែលឆ្លងកងអំពីរបៀបដែលប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ឆ្លើយតបចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញា COVID-19 យូរអង្វែងលោក Han Cloud នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលហៅថាជំងឺ COVID យូរនោះអាចមានរោគសញ្ញាអស់កម្លាំងខ្លាំងឈឺទ្រូងរលាកបេះដូងឈឺក្បាលភ្លេចភ្លាំងធ្លាក់ទឹកចិត្តបាត់បង់ក្លិនគ្រុនក្តៅរាគនិងហឹងត្រជាក់
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានតាក់ទងមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬយ៉ាងណានឹងគួរមានដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយតាមវិធីណានោះគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយនេះលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរសារជំហរដើមរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជិតមួយខែក្រោយយោធាប្រទេសនេះធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែកម្ពុជាថាខ្លួននឹងស្របតាមជំហររួមណាមួយក្រោមមូលដ្ឋានកងសង្ស៊ីសរបស់អាស៊ានគឺសម្លេង10ប្រទេសឯកភាពគ្នាទាំងស្រុង កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកវូណាម៉ុងលូវីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកភូមាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបាងកកនិងបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់ូចារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដនប្រមុតវិណៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉េណូម៉ាស៊ូឌីឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្នាក់តំបន់តាមរយៈយន្តការអាស៊ានដើម្បីទម្លុះវិបត្តិរដ្ឋប្រហារភូមាដែលមានបាតកម្មមហាជនទូទាំងប្រទេសចេញមកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងតែពីដើមខែកុម្ភៈលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកស្រីរ៉េណូម៉ាស៊ូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានតាក់ទងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារូបនេះមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីតាមប្រព័ន្ធ Telegram ប្រាប់ VOA ថាជំហរកម្ពុជាគឺស្របតាមជំហររួមរបស់អាស៊ានផ្អែកលើគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីជាឯកច្ឆន្ទការប្រាថ្នាចាប់យកទូនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍ដំបូងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ Reuters បានដកស្រង់សម្ដីប្រភពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថាទីក្រុងចាកាតាស្វាស្វែងរកការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសដើម្បីជំរុញរបបសឹកភូមិឲ្យគោរពការសន្យាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនេះប្រទេសភូមាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើនេះបានរងការជំទាស់ពីសំណាក់បាតកោមហាជនភូមាដែលទាមទារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិនិងបីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយមកគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរ៉េណូម៉ាស៊ូឌីទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជជែកជាមួយមេដឹកនាំយោធានៅទីក្រុងណៃពីដោក៏ត្រូវលុបចោលហើយទីក្រុងចាកាតាបានចេញមកប្រកាសថាសំណើឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅភូមានោះមិនមែនជាជំហររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយតបនឹងសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅប្រទេសភូមាឬយ៉ាងណាលោកកុយគូណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានតបប្រាប់ VOA ថាវាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាប្រកាសជំហរបែបនេះទោះភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតភូមាកាលពីខែវិច្ឆិកាស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងរងគូនបានវាយតម្លៃថាត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគ្រានោះថែមទាំងបានសរសេរលិខិតអបអរសាទរនិងសរសើរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីទៀតផងកាលពីថ្ងៃពុធនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏បានទទួលជួបឧត្តមសេនីយ៍ត្រីធូរ៉ាឡាមីនអនុព័ន្ធយោធាអមស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅភ្នំពេញបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនៃលទ្ធផលជំនួបដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកធូរ៉ាឡាមីនដែលទើបតែងតាំងថ្មីបានបកស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយប្រទេសខ្លួនប្រាប់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងធានាដល់គោលនយោបាយការបរទេសជាការឆ្លើយតបនេះឥណ្ឌូនេស៊ីវង្សពិសេនបានលើកឡើងបញ្ជាក់នៅចំហររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលតែងគោរពលើអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាមិត្តមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នាជាពិសេសការគោរពចំពោះធម្មនុញ្ញអាស៊ានបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាប្រាថ្នាចង់ឲ្យភូមារក្សាបាននូវស្ថិរភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយថាអ្វីដែលកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅថ្ងៃខាងមុខនោះគឺការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីលើការក្រសោបអំណាចនៃយោធាទីក្រុងណៃពីដោឡើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានប្រមូលផ្តុំរយៈពេលខ្លីនៅមុខស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាដោយទាមទារឲ្យរបបសឹកដោះលែងលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងអ្នកជាប់ឃុំក្រោយរដ្ឋប្រហារទាំងអស់ហើយប្រគល់អំណាចជូនរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតវិញលោកប៉ូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាជំហរកម្ពុជាលើបញ្ហាភូមាគឺភ្នំពេញចង់បង្ការការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលកិច្ចការរបស់ខ្លួនផងដែរនៅពេលខាងមុខលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
អានឹងនៅក្នុងទិសដីគឺថាបើសិនជាអានឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនប៉ះពាល់អ្នកចឹងអ្នកអត់ត្រូវប៉ះពាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនប៉ះពាល់ភូមាឬនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមាហើយភូមាក៏អាចប៉ះពាល់ឬនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគឺដូចថាវាម្ដងគេម្ដងយើងអញ្ចឹងណា
លោកពូសូវិនដាដែលសិក្សាផ្នែកកិច្ចការបរទេសបន្ថែមថាជំហរទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគោលគំនិតរក្សាព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលស្រដៀងគ្នានឹងឡាវថៃនិងវៀតណាមដែលការនេះនឹងដាក់កម្រិតលើភាពខ្លាំងក្លានៃគំនិតប្រួចផ្ដើមរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឬអាស៊ានលើបញ្ហាភូមិយោធាភូមិបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាត្រូវកោះប្រជុំដំបូងយោធាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានចាញ់យ៉ាងចាស់ដៃនោះមានការលួចបន្លំរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈិនប៉ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
របាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Amnesty International បានបង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈអវត្តមានរបស់អ្នកការពារព្រៃឈើដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យល្បាតព្រៃឡង់ដូចមុនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយអំពីការបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ទ្រង់ទ្រាយធំខណៈការល្បាតព្រៃរបស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានហាមឃាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឲ្យដឹងថារូបភាពដែលថតតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បង្ហាញគំនរឈើជាច្រើនក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញរូបភាពទាំងនោះក៏បង្ហាញផ្លូវចូលថ្មីដែលមិនមានទេកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណកន្លះលានហិកតាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចុះល្បាតតំបន់ព្រៃឡង់តទៅទៀតលោក Richard Pershaw ប្រធានផ្នែកកិច្ចការវិបត្តិនិងបរិស្ថាននៃអង្គការ Amnesty International មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាខណៈដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាមឃាត់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងអ្នកការពារបរិស្ថានមិនឲ្យចូលការពារតំបន់ព្រៃឡង់អ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់កំពុងតែកាប់ព្រៃឈើដោយគ្មានទោសពៃអង្គការអន្តរជាតិនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបរិស្ថានអាចចូលរួមការពារបរិស្ថានវិញដើម្បីកុំឲ្យបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏វិសេសវិសាលដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 250,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្រៅតំបន់កាពីអង្គការមួយនេះក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃការបង្ក្រាបនិងគម្រោងតភ្ជាប់បណ្ដាញអាកាសនីឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃឡង់កាលពីដើមខែកុម្ភៈសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឈើ5នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកវិចលេងម្ចាស់ពានរង្វាន់បរិស្ថានពិភពលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារយកស្លាកដាក់ភ្ជាប់តាមដើមឈើក្នុងន័យឲ្យជួយថែរក្សាព្រៃឈើក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ខេត្តក្រចេះនេះបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដោះលែងវិញលោកសុកផ្លោកតំណាងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាព្រៃឡង់កម្ពុជាបន្តរងការកាប់បំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយដែលអង្គការ Amnesty International បានរកឃើញលោកបន្តថាការហាមឃាត់ប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យចូលរួមការពារស្មើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្តកាប់ព្រៃឡង់ដោយសេរី
ខ្ញុំថាបើសិនតែរដ្ឋាភិបាលក៏មានចេតនាទុកព្រៃឡង់នឹងសល់តែបើសិនតែនៅតែដូចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាមិនសល់ទេបងដោយសារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលដែលយើងបានចូលល្បាតទៅបីយើងដឹងថាយើងចូលទៅគេរត់ហើយយើងឈានទៅវិញគេចូលកាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែពួកខ្ញុំបណ្ដាញព្រៃឡង់ចូលបានម្ដងឬពីរដងក្នុងមួយខែ
លោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាបណ្ដាញមិនស្របច្បាប់មិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានលោកបានចារចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាក្រុមរបស់លោកមានចេតនាមិនល្អ
ហើយគូលំនងដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះដូចបងដឹងហើយពួកខ្ញុំអត់ដែលមានធ្វើដើម្បីគេចំណេញរឿងនយោបាយរឿងស្អីដើម្បីបានប្រាក់លាភប្រាក់សក្ការៈអីទេគឺពួកខ្ញុំធ្វើដោយលះបង់សិទ្ធិសាស្ត្រដើម្បីជាតិមាតុភូមិពិសេសគឺព្រៃឈើតែម្ដង
លោកខេមសុខីសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាថាការកាប់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានហើយលោកបារម្ភបាត់បង់បើមិនមានវត្តមានរបស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ជួយការពារលោកបន្តថាមានការកាប់រៀនដីនិងដឹកឈើចូលទៅក្រុមហ៊ុនផងដែរ
បាទសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃច្បាស់លាស់មិនត្រូវហាមឃាត់ដល់អ្នកដែលជួយជុំជ្រែងដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងទេត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យពួកគាត់នឹងចូលរួមក្នុងការការពារទាំងអស់គ្នា
ការពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកឲ្យដឹងថាការបាត់បង់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2019មានទំហំធំគឺប្រមាណ 7,510 ហិកតាដែលកើនឡើង 73% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 500,000 ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗពេលតាក់ទងទៅដោយស្នើឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យវិញលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានចោទបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសកម្មជនបរិស្ថានថាធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់និងដោយខុសច្បាប់នៅក្រោមស្ថាប័នមិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់លោកក៏បានវាយប្រហារអង្គការ Amnesty International ថារិះគន់ដើម្បីបំផ្លាញនិងមានរបៀបវិរៈនយោបាយទុច្ចរិតនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកបំពានច្បាប់លោកបានប្រមានបន្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅក្រមដែលការពីប្រៃឡង់ខុសច្បាប
់ចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមាគមណាដែលនៅតែបន្តបំពេញសកម្មភាពនិងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពីធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថានគ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តវិធានការច្បាប
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានរូបនោះឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យតភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីពីព្រំដែនប្រទេសឡាវមករាជធានីភ្នំពេញដែលបណ្ដាញនោះឆ្លងកាត់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងកំពង់ធំលោកបន្តថែមថាក្រសួងកំពុងវាយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដើម្បីធានាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ្យបានទាបបំផុតអង្គការ Amnesty International បានជំរុញឲ្យលុបចោលគម្រោងតភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីកាត់ព្រៃឡង់នេះដោយពួកគេថានឹងបំបែកព្រៃឡង់ជា2ហើយនឹងនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញកាន់តែច្រើនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណគណៈបាតកម្មទ្រង់ទ្រីធំកំពុងធ្វើឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារពលករចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសថៃដែលនៅជិតខាងក៏បានបង្ហាញការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនជុំវិញការចូលកាន់អំណាចដោយយោធានៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួងឌីរីការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះនៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតជនចំណាក់ស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ានៅថៃដែលពុះពេញដោយកំហឹងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីមិនអាចទទួលយកនូវការចាញ់ឆ្នោតទៅនឹងគណបក្សរបស់លោកស្រីអោងសាំងស៊ូជីយ៉ាងអាម៉ាស់កាលពីខែវិច្ឆិកាបាតកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបានផ្ទុះឡើងទូទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈជនចំណាក់ស្រុកនៅថៃក៏បានប្រមូលផ្តុំប្រកបដោយសាមគ្គីភាពផងដែរកញ្ញាសន្តិដែលជាអ្នកជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះនៅប្រទេសថៃថ្លែងថារ
ู้สึกว่าเราอยู่ในทะเล
ពេលខ្ញុំដឹងពីរដ្ឋប្រហារខ្ញុំមានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងខ្ញុំរស់នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតដល់គ្រប់គ្នានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
ដោយព្រំដែននិងអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានយោធាបិទកញ្ញាអេមីដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រនិយាយថាខ្លួនមានអារម្មណ៍កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីសាច់ញាតិនៅស្រុកកំណើត
ពេលអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ម្ដាយខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយពីកូនកូនគាត់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាតែម្នាក់ឯងយើងគ្រាន់តែចង់បានសន្តិភាពនៅប្រទេសយើងតែប៉ុណ្ណោះ
ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សែននាក់ធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់រោងចក្រនិងភោជនីយដ្ឋាននៅថៃពួកគេផ្ញើប្រាក់ឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកថាដោយសារប្រទេសថៃកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការប្រកាសអាសន្ននឹងបានដាក់បំរាមលើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19វាអាចធ្វើឲ្យពលករមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកស្រីថានយ៉ាណាត់នីរ៉ាត់សុងនួនដែលជាមេធាវីមូនីធីអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថា
ត້ອງរួមតัวកាលក៏
ធ្វើពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេអាចត្រូវបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសថៃ
អញ្ញាថោថៃក៏កំពុងតតាំងជាមួយនឹងចលនាបដិកម្មដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនប្រឆាំងនឹងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដឹកនាំប្រទេសដែលមិនព្រមចេញពីតំណែងដែលមានជំនួយពីអ៊ីនធឺណិតបាតុករវ័យក្មេងពីប្រទេសទាំងពីរកំពុងដោះដូរសញ្ញានឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការបាតុករនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកម្រាមដៃ3ដូចនៅក្នុងរឿង Hunger Games ដើម្បីបង្ហាញពីការតតាំងដោយសញ្ញានេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមបាតុករនៅថៃចំណែកបាតុករថៃវិញបានគោះខ្ទះនឹងឆ្នាំងដែលជាបាតកម្មបែបត្រហឹងអង្កងមួយមានប្រភពពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបណ្ដឹងចេញនៅឧបទ្រពចង្រៃសម្លេងប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំដោយយោធានិងមិនថមថយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.